Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radija Svetigora. Danas je 9. april. Na današnji dan 1999. godine, tog velikog petka, počela je slavna bitka na karauli Košare, koju mnogi nazivaju novim kosovskim bojem. Naredne trenutke na talasima našeg radija posvetili smo ovoj slavnoj bitci i svjedočanstvima koja smo izdvojili iz arhive našeg radija, a koja su za emisiju Kosmetska kandila govorili Aleksandar Minić, svjedok i učesnik bitke na Košarama, pripadnik drugog bataljona herojske 125. motorizovane jedinice, član udruženja ratnih veterana Prištinskog korpusa vojske Jugoslavije iz Crne Gore Košare, i Tomislav Račić, poznat kao Vodnik Plamen. Vodnik Plamen svjedočio je u emisiji Kosmetska kandila o bolu i rani koju je na duši ostavio gubitak svakog saborca, o tome kako su mu se na karauli Košare pridružili i otac i rođeni brat, kako je uhvatio jednog vojnika takozvane OVK, kao i o tome zašto se o ovoj slavnoj bitci danas malo govori i kako sada žive heroji sa Košara. Danas kada se govori o slavnoj bitci na Košarama, kada se govori o karauli Košare, o Paštriku i drugim stratištima, za nas ovdje to je kao neka apstraktna priča. Ipak ova priča i ovo stradanje su itekako realni. Odnijeli su prije samo 20 godina 108 mladih života. Vi ste živi svjedok pakla Košara koji ste prošli zajedno sa tim mladićima od momenta kada se rat kuvao, počinjao, od septembra 98. do aprila 99. 23. ili tako, kada je karaula pala. Pa da vas zamolimo da nam govorite o karauli Košare tih ratnih dana.
Rat na Kosme to je u stvari počeo marta još 98. godine, a jedan od najvećih napada je eto počeo to 30. septembra 98. godine, kada je patrolu vojske Jugoslavije, odnosno patrola vojske Jugoslavije upala u zasedu šiptarskih terorista Agima Ramadanija, koji je kasnije poginuo na Košarama, gdje je poginulo 5 vojnika karaule. Nakon toga 9. aprila je napadnuta karaula Košare 99. godine, 9. aprila, 23. marta je, da kažemo, objavljeno neko ratno stanje u SRJ tadašnjoj, i 24. marta je u stvari počelo bombardovanje. Prva, kao što se zna, u stvari prva granata i pala, odnosno prva krstareća raketa je pala na Crnu Goru u 19:45 časova. Ali eto, da kažemo, tog 9. aprila je napadnuta karaula Košare, koju je branilo tog trenutka svega 117 vojnika i 6 podoficira od strane oko 2000 terorista. 10. aprila je već bez ičijeg pojačanja, odnosno ne ičijeg, ali bez većeg pojačanja je karaula Košare, da ne kažemo, karaula kao objekat je pala. Inače, sam reon odbrane je zadržan, vojska se povukla nekih 600-700 metara u dubinu teritorije kao na rezervne položaje iz raznih razloga, zato što nije bilo ni popune municijom, ni tije sredstava veze, i samim tim po svakoj taktičkoj i drugoj borbenoj upotrebi je usledilo povlačenje vojske Jugoslavije, odnosno prvih borbenih redova, na drugu odbranjenu liniju. I tu je ta linija zadržana do kraja rata, odnosno do samog povlačenja čitave vojske Jugoslavije sa Kosmeta. U toj bitci je ukupno na Košarama poginulo 108 vojnika, da ne bude zabune, pošto mnogi ne objašnjavaju u tim nekim pričama da je u stvari tog prvog dana, prva dva dana karaulu branilo 117 plus 6 podoficira, 117 vojnika plus 6 podoficira, a ukupno do kraja rata je celu tu, taj reon negde oko 2000 vojnika branilo. Od tih 2000 vojnika je poginulo 108, da ne ispadne da je od tih 117 poginulo 108. To je što se tiče reona odbrane Košara. Da ne pričamo dalje posle o Paštriku i o ostalim mestima gde se branila Srbija, odnosno tadašnja SRJ.
Iz vašeg voda niko nije poginuo, hvala Bogu.
Hvala Bogu, pa ove vojnike koje sam ja vodio i niko od mojih vojnika, mislim, koji su bili sa mnom u bilo kakvoj akciji i svim ostalim do kraja rata, nijedan moj vojnik nije poginuo.
Možete li da sa nama podijelite neka svoja sjećanja na te dane ratne u Karauli, Košare? Eto, možda i to sjećanje kada ste lično zarobili teroristu takozvane OVK-a.
Pa da, to je, mislim, bilo negde 14. aprila. Tada sam sa dva vojnika krenuo prema jednom obližnjem potoku da natočimo vodu. To sam u stvari teo da idem sam, ali eto, možda je Bog tako hteo ili šta već, da ta dva vojnika krenu sa mnom. Hteli su oni da krenu, ja sam rekao, ne trebate mi, šta će ti mi, tu je potok. Ma idemo, kaže, mi sa tobom. I onda smo mi krenuli tamo i oni su ga u stvari videli. Pitanje je da li bi ja, da sam krenuo sam, da li bi ga uopšte i primetio, jer sam bio okrenut leđima prema njemu. I kada sam točio vodu, pošto to je to potok taj neki koji mora se prekorači, pa da se okrene bukvalno leđa neprijateljske strane gde bi se natočila voda, čista i to. I oni su ga prvi primetili, ja sam ono se okrenuo prema njemu, on je držao pušku dole prema zemlji, a mi smo tad već okrenuli puške prema njemu i u principu nismo znali ni ko je ni šta je. Delovao mi je kao jedan od naših vojnika po ovoj građi i visini i to. Mislio sam da naš vojnik, rekao sam mu da krene prema nama, da ga ne bi skinuo tu snajper neki, pošto je bilo dosta snajperista sa neprijateljske strane. On je krenuo, pa stao, pa krenuo, pa stao. Pa sam ja opet ponovio tu istu priču, odnosno naredbu, da krene prema nama i tek kad se približi na neki 50 metara od nas, onda smo primetili da je uniforma totalno drugačija od naše, da je u stvari terorista u pitanju. Razoružili smo ga, naredili smo u stvari da baci pušku, razoružili, pretresli i odveli ga tamo gde je bila naša četa, odnosno granični bataljon i četa, gde smo ga kasnije ispitali šta, kako, gde, odakle je došao, koliko ih je bilo, gde su krenuli prvi napadi, gde su radili obuku i tako dalje. On je inače, da ne kažemo, ajte, šaka jada bio čoveka, kako je izgledao, mislim, mršav, visok i strašno se uplašio bio. Da li on bežao od njih ili je, ne znam ni ja šta, kako je on, eto, došao do naših položaja. On sam kaže da, pošto ne govori tečno srpski, iz Vučitrna je, a živi u Švajcarskoj, ali ne govori tečno srpski. Kaže, moji su se ubili. Vratno je mislio da su njegovi poginuli od mina, odnosno minobacačkih mina, granata, čega li već. I kaže, ja sam krenuo, pa gde stignem? I onda smo mi ono odgovorili, pa stigo si taman u prave ruke. I stvarno, mislim, prema njemu smo stvarno postupali kao prema svakom pravilu ratovanja, prema ratnom zarobljeniku, čak je dobio i cigaretu, vodu, nakon ispitivanja je predat organima bezbednosti vojne policije dole u Đakovici. Nakon toga, stvarno šta se dešavalo s njim ja ne znam, ali sam čuo kasnije da je on razmenjen u tom nekom, to je nekoj razmini, eto, između zarobljenika srpske vojske i što je bilo veoma malo među nama. Ja lično nisam čuo da je jedan naš vojnik bukvalno zarobljen na našem reonu, ali je verovatno bilo negde u tom celom ratu i naših zarobljenika, pa je razmenjen. Šta se dalje dešavalo s njim, to je već
Jesu li Šiptari hrabri vojnici, eto oni košare slave kao svoju veliku pobjedu, iako ne znamo čega pobjedu, jer nisu dalje mrdnuli od košara cijeli rat?
Pa upravo je u tome i jeste njihova priča, što oni slave tu pobjedu kao da su, ne znam, uzeli šta. Oni su 9. aprila napali karavulu košare, 10. aprila su uspjeli da zauzmu karavulu kao objekat, što nije bilo od nekog posebnog značaja, jer mi smo karavulu napustili već 23. marta, kad je objavljeno ratno stanje u SRJ. Tad smo napustili karavulu i više karavulu nismo ni branili, maltene. Oni su ušli u nju, eto to oni smatruju nekom svojom pobedom i dan danas slave tog, eto, 9. aprila tamo na njihovom tom nekom memorialnom centru podno košara, koji maltene neki 200-300 metara je od same karavule košare, napravljen to njihovo, taj njihov memorialni centar, odnosno neko groblje, gdje svake godine obeležavaju pobjedu nad srpskom vojskom. Eto, što kažem, niko ne zna šta je u stvari pobjeda njihova u svemu tom, jer što kažem, oni nisu ostvarili svoj cilj, koji je bio prevladavanje tim pravcem košara preko Batuše, Junika, Đakovice, Peći s leve strane, desne strane Đakovice, presecanje komunikacije između pripadnika vojske, policije, uopšteno komunikacije snaga bezbednosti na tom pravcu.
To sam htjela da vas pitam, šta je spriječila karaula košare za srpsku vojsku?
Upravo to, znači dalji prodor njihovih snaga, odnosno terorista prema tom selu Batuša, gdje je nekada bio, da kažemo, njihov centar za obuku i leglo terorista koje je vojska i policija razbila. I njima je taj cilj bio da tu preovladaju putem od košara do Batuše, i onda idemo Junik i levo prema, da kažemo, u tom, od granice levo prema Peći i desno prema Đakovici, da ovladaju tim reonom i da preseku komunikaciju između vojske Jugoslavije, između Peći i Đakovice.
Da vas zamolimo i da se vratite malo na te dane, da nam kažete šta posebno pamtite. Znamo da je teško i da li možete sa nama da podijelite neka svoja sjećanja koja će vas sigurno pratiti cijelog života?
Pa ima tu mnogo toga, sad ne bi baš sve da nabrajam, ali eto tako, mogu bi da kažem prvo, pre svega, da je vojska kao vojska bila strašno odgovorna, da je visok moral bio vojnika, tako da što se tiče tih stvari, to je stvarno neprikosnoveno bilo i ostalo. Dalje, šta mi je ostalo u sjećanju, je prva pogibija naših vojnika sa košara. Oni su, doduše, 9. aprila i 10. aprila nijedan naš vojnik sa karaule nije poginuo, mislim, koji je bio na brojnom stanju karauli. Jesu poginuli dva vojnika koji su bili dole iz Đakovice, koji su došli prema karauli, vozač komandanta graničnog bataljona i jedan poslužilac borbenog vozila koje je nagazilo na protitenkovsku minu, ali sam taj prvi dan napada nijedan vojnik nam nije poginuo, pored tolike artiljerijske pripreme koja je bila na tom reonu. Dalje, znači, prva neka veća pogibija bila, što bi istako, 11. aprila, kada nam je poginulo 4 vojnika i jedan vodnik. To je bilo za mene neko, ne kažem vatreno krštenje, ali opet prvi put da vidim naše poginule ljude, što mi je bio najteži trenutak u celom tom, da kažemo, ratu. U stvari, kasnije je bilo još jedan, to ću da isto pomenem. Zatim, vi isto, eto, pomenuo dolazak moga oca i brata isto tamo na moju liniju, odnosno tamo gdje sam ja bio. Prvo je došao otac, pa nakon par dana je došao rođeni brat da budu zajedno sa mnom. Ratovali smo maltene ceo rat zajedno. I, da kažemo, treće, eto, neko najteže sećanje koje je bilo, jedno od težih stvari sećanja, ili ajto da kažem najteže, kada je 10. na 11. maj, kada nas je NATO avijacija poklopila kasetnim bombama, gdje je poginulo tog trenutka devet vojnika, jedan, odnosno osam vojnika, jedan stari vodnik vojne policije i 41 vojnik je bio ranjen. I bukvalno nam je tada četa izbačena iz stroja. To je eto bilo tih jedan od najtežih trenutaka u tom ratu.
Kako ste uspjeli da sačuvate vojnike iz svog voda?
Pa jednostavno i obukom ličnom i vojničkom, obučenosti tih vojnika koji i samim moralom vojnika, znači nikad nijedan vojnik nije bio nešto pokoleban ili da je bio razočaran ili ne znam ja šta već, i čak su išli kući i sve to, nije bio nezadovoljan nijedan vojnik, tako da eto i svojom ličnom obukom koju sam i u vojnoj školi i samim tim svojim radom na Kosmetu dole stekao, možda sreća, možda eto i Bog nas sačuvao, ne znam, nešto od toga jeste sigurno.
Niste više u vojsci, zašto?
Pa jednostavno 2008. sam napustio vojsku posle 10 godina ove službe. Jednostavno, da to kažem, dojadilo je više sve non stop po terenima. Od 10 godina vojske ja sam imao 9,5 godina terena. Non stop po tim nekim šumama. Nakon Kosmeta i povlačenje vojske sa Kosmeta, moja brigada 125. motorizovana je dislocirana u Kruševac, ali smo držali teren kopnene zone bezbednosti kod Kuršumlije, odnosno Lukovske banje, da bih 2000. godine dobio prekomandu u Preševo, opet tamo gdje je najgore, što kažu, gdje su se vodile borbe i tada, što retko ko zna da su se već 2000. godine vodile borbe dole na Preševskoj dolini Bujanovac sa oslobodiločkom, takozvanom oslobodiločkom vojskom Preševa, Bujanovac i Medveđe, ovo PMB, i to baš malo ljudi zna o tim borbama i bukvalno u stvari se ne priča o tome ništa. Ali 2000. godine, 2001. godine su vođene isto tamo borbe i tad je ginula vojska dole na tom delu. I eto, ja do 2008. godine sam ostao na tom terenu, znači i dalje posle tog rata na Kosmetu, i dalje su me držali po tim terenima sa šiptarskim teroristima, non stop teren, života nije bilo normalnog i više je bilo, stvarno prevršilo sve, svaku meru, mislim. Bilo je tu mnogo još čega i dalje, što vojska je ukinuta, mi podoficiri smo počeli da obavljamo vojničke dužnosti, one od prve do posljednje, i sve je to više prevršilo svaku meru i zato sam i odlučio više, od koga je dosta, za koga je dosta.
Vi ne nosite orden iz tog rata, ali vaš najveći orden i zasluga je to što ste sačuvali živote vojnika svog voda.
Upravo tako, mislim, to mi je najveća nagrada, meni lična, i naravno i mojih vojnika, jer i dan danas sam ja u kontaktu sa svim svojim vojnicima i viđemo se često na okupljanjima, eto, i 125. motorizirane brigade i 53. granične bataljona sa graničarima s kojima sam bio u trenutku napada na Košare, a moja lična, moja jedinica koje sam ja bio raspoređen je 125. motorizirana brigada, i sa tim vojnicima sam kasnije bio do kraja rata i sa njima se isto viđem često i na tim nekim okupljanjima i poštujemo jedni druge i hvala Bogu da je tako.
Niste više u vojsci od 2008. godine, kako rekoste, a evo da vas pitam, da ponovo izbije rat na Kosovu, šta bi radili?
Pa 99% bi uradio isto, bez obzira što je ovako stanje u državi kako jeste, mislim, u Srbiji ništa nije bolje ni u Crnoj Gori, i 99% garantujem da bi i sva ta moja vojska koja je bila tada opet krenula tamo, jer ni ne ratujemo i ne branimo vlast, nego branimo narod i otadžbinu, u stvari, da ne kažemo državu, država je jedna, otadžbina je druga.
O bici na Košarama se nažalost danas malo govori, o nekim velikim godišnjicama ili možda ni tada. Zašto se skriva istina o vašem stradanju i paklu koji ste preživjeli? Eto, rekao ste da se o borbama u Preševu kasnije 2000. godine skoro uopšte ne zna.
Pa ne znam, baš bukvalno ne znam razlog zašto se to krilo, ali eto, 2016. godine sam ja odradio jednu emisiju na televiziji Prva sa Tanjom Vojtehovski, Život priča, gde se maltene prvi put na nije prvi put, ali posle 2000, ja mislim 2000. godine, gde je bilo na RTS-u jedna drecena emisija, tada 2016. godine kad sam ja odradio tu emisiju, prvi put počelo ponovo pričati u javnosti o košarama. I nakon toga je počela priča i o Paštriku, i o Paštriku se danas malo zna, opšteno, da ne pričamo o drugim mestima, ratovala se na celom Kosmetu, nije samo košare. Paštrik, Đakovica, Prizren Peć, Radonjičko jezero, na celom Kosmetu su vođene borbe, 98. godine, još 99. malo se o tome zna, jednostavno možda i jedno, nije samo razlog to što država to pričutkuje, nego i razlog je to što vojnici sami, retko ko hoće da priča o tome, neće da se ljudi prisećaju možda tih stvari, bolne su te stvari, prisećati se toga, pogibije svojih drugara, tih ratnih dana, pakao je to bio, znači, a eto, o tim, na primjer, borbama na Preševskoj dolini, odnosno Bujanovac, Medveđa, se bukvalno ništa ne zna, ali ja mislim da stvarno se ništa ne zna o tome.
Pa ako Bog da, bit će prilike da progovorite i o tome.
Pa ja lično nisam učestvovao u tim borbama, jer tu sam bio negde na nekoj obuci sa vojnicima u Vranju, kad su te borbe vođene, tako da ja ne mogu da pričam o tome, bilo bi nezahvalno. Isto kao što, eto, ne mogu da pričam ja ni o Paštriku, niti o, ne znam, borbama na Radonjičkom jezeru, jer stvarno nisam bio tamo, bilo bi nezahvalno da ja pričam o nekim stvarima gde nisam bio. Mogu da pričam samo tamo gde sam bio i gde su vođene borbe u mom reonu odbrane.
Kako vi kao heroj, jedan od heroja sa Košara, gledate na aktuelna dešavanja vezana za Kosovo i Metohiju kada se pominje podjela, razgraničenje, crvene linije?
Ne znam šta da kažem. Mi smo kao ratni veterani pokušavamo da se organizujemo, da kažemo, odnosno da stanem u odbranu i dan danas te otadžbine, međutim ne ide nam od ruku, jer je i sama, odnosno vlast, država pokušava, odnosno na sve načine nas minira da se ne ujedinimo i da kažemo da je razgraničenje bilo dole na Košarama, na Paštriku, a ne danas kako oni ovo smatraju da imaju pravo neko da daju tu zemlju teroristima, šiptarima, zarad ulasku u neku Evropsku uniju ili ti deveć. Ne znam, bukvalno ne znam šta da kažem u vezi toga, jer je nemoćni smo mi trenutno kao veterani da nešto uradimo, jer nismo ni mi sami jedinstveni, iz razloga što, eto, u Srbiji postoji 700 udruženja ratnih veterana, što je glupost čista, mislim, svako vuče na svoju stranu, a u stvari to je država namjerno radila da se veterani ne bi mogli ujedine i da stanu opet u odbranu otadžbine.
Kako sada žive vaši saborci, heroji sa Košara?
Nikako. Znači, mnogi od njih su psihički labilni. Ne mislim lično na moje vojnike, nego na uopšteno svi koji su branili ne samo Košare, nego sve, ceo Kosmet i tako dalje, koji su bili dole, dosta psihički labilno, imaju taj posttraumatski stresni sindrom, kako bi to neki nazvali, posttraumatski poremećaj ili ti vijetnamski sindrom, što je po meni glupost, ali eto, posttraumatski poremećaj. Žive se u nemaštini, bez medicinske pomoći ikakve. To je na mnogim portalima, na mnogim televizijama, malo po malo, pa jedan heroj iz Košara umro, pa ovaj se ubio, pa ovaj živi ovako, pa ovaj ima petoro dece, nema nikakva primanja. Šta reći dalje, mislim, iz toga? Ja mislim da je to sasvim dovoljno. Par primjera navesti da se zna kako se opšteno postupa prema veteranima.
Država ništa nije uradila da zaštiti.
Ništa, niti da zaštiti, niti da obezbedi veterane. Nema ni zakon o ratnim veteranima, ko ima neki iz komunističkog doba ili ne znam ja tamo 90. godina, taj neki zakon o ratnim veteranima koji bukvalno nema nikakve beneficije tih ratnih veterana da nešto se pomogne ljudima da mogu da prežive, da žive normalno i tako dalje. Kad je trebalo da se gine, tad smo trebali. Sad kad im ne trebamo, niko nas i ne vidi.
Ostalo je još da vam kažemo jedno veliko hvala za sve što ste uradili za odbranu naše otadžbine i hvala na gostovanju u programu našeg radija.
Hvala vama na gostoprimstvu.
Uvaženi slušaoci, imali smo čast i radost da razgovaramo sa jednim od heroja slavne bitke na Košarama, vodnikom Tomislavom Račićem, poznatim kao Vodnik Plamen.
Jedne noći hladne, zima kad je bila, Srpkinja je majka čekala svog sina. Čekala je sina, molila se Bogu, Košara da dođe, donese slobodu.
Pamtimo i ne zaboravljamo da su tokom bitke na Košarama pripadnici vojske Savezne Republike Jugoslavije 67 dana branili državnu granicu i sprečavali kopnenu invaziju terorističke OVK iz Albanije na teritoriju Srbije i svi do jednog su znali da nema nazad, iza je bila Srbija i bili spremni da polože svoje živote za dobro bližnjih svojih i svetu srpsku zemlju Kosovo i Metohiju.
Rekao sam, ne dozvoljavam, nema nazad, iza je Srbija. Nema nazad, iza je Srbija.
Aleksandar Minić je rođen u Podgorici, ali kao dječak od 5 godina ostao je bez majke. Njega i brata od 3 godine podizali su djed i baka po ocu u selu Jagoda u opštini Klina na 20 kilometara od Peći. Tek što je postao punoljetan, Aleksandar se javio dobrovoljno za vojsku u vojnom odsjeku u Danilovgradu i tražio da ga pošalju upravo u Peć 15. marta 1998. godine, kada se javlja u kasarnu u Peći, pa da čujemo njegovo svjedočenje. Sa nama je Aleksandar Minić. Aleksandre, pomaže Bog, dobro nam došli i čast nam je da razgovaramo sa vam.
Bog pomogao i hvala vam što ste se opet i opet sjetili nas.
Kosovi ljudovci, dobroveče. Neprijateljski avioni agresorskih NATO snaga oko 20 časova izvršili su prve raketne napade na našu zemlju.
My fellow Americans...
Vraćamo se sjećanjima u život tadašnjeg redovnog vojnika vojske Savezne Republike Jugoslavije Aleksandra Minića, koji je tek što je stupio u punoljetstvo dobrovoljno otišao u rov.
Počinje to bombardovanje, mene bombardovanje zatiče kao zamjenika komandira straže na magacinima Bijelo polje. Jedni od najvećih magacina municije na Kosovu, međutim, odatle gledamo kako prve bombe padaju po Prištini i sve osvijetljeno noć. Slušamo na televizor, pada prva bomba u Danilograd, ja nemam kontakt s familijom, sad gdje je pala, šta je palo, ali uopšte nisam osjetio to nekako, da li su mi živi, da li nisu živi, ništa nisam, nikakvo osjećanje imao. Znači, tu su sa mnom moji drugari s kojima sam ja već 12 mjeseci, svi na produženje, svi veseli, sretni, pjevaju, počelo bombardovanje, ali niko i ne misli o Košarama. Tu noć mi provodimo na magacine, sjutra i dan nas s tija magacina opet povlače i vodene u Rugovsku klisuru. Jel se od tu dočekuje udar ovih Rugovaca na Peći? Jel njihovi ti su već napuštili Peć i oni hoće da se svete. Tu dovode... za veliko čudo i nekakvu vojnu strategiju koja mi ni dan danas, iako sam radio posle kod vojske, nije uopšte jasna, dovode rezerviste, ljude koji su familijarno obezbijeđeni, koji su već u nekim godinama 40, 50, 60, a nas od 18, 19, plafon 20, šalju u Rugovsku klisuru. Ali mi zadovoljni, zašto mi idemo tamo? Bolje mi idemo tamo jer mi smo ipak spremni nego oni. Oni su za nas kukavice, ne smiju, ono, kao omladina. Mi idemo u Rugovsku klisuru i to traje. U Rugovsku klisuru nema ovoga napada, mi sjedimo nervozni, bombarduje se država, mi ne možemo da pomognemo. Onda nastupa taj period napada na Karaulu Košar.
Krvava mjesec vrh Košara, grobnice ga srpske skrile, jezni me pomrada mara i jeca je. Morske vile, smrtnim robcem šuma zbori, vratite se, braćo mila, zar vam muški rs ne gori, po sestrima vaša vila. Odsjekli joj psi u borke, sustigla je mrska hrajka, al se ne da zođe vojka, naša majka, na krstače ove straži, i ama ne dvite zova, junačke im rane blaži, starom pjesmom sa Kosova, tako tuži zapjeva, ne navikla na okove, ko Kosovka negda djeva, mrtvu braću pjesmom zove. Vratite se, sokolovi, vratite se, meni jamo, traže od nas prađedovi, da dušmane istjeramo. Dižite se, divi junaci, počivati ne smijete, treba jaram da se zbaci i da opet poginu. Nema ko smet ko da brani, trulije su njine kosti, dižite se opjevani, a njima nek Bog oprosti. Oni mrtvi svijetom hode, nije su ni bili živi, ajde braćo ustaj rode, juriš sokolovi sivi. Vratite se, sokolovi, vratite se, meni jamo, traže od nas prađedovi, da dušmane istjeramo. Dižite se, divi junaci, počivati ne smijete, treba jaram da se zbaci i da opet pogine.
Naš gost je jedan od svjedoka najslavnije bitke u našoj novijoj istoriji, borac sa Košara, pripadnik drugog bataljona herojske 125. motorizovane jedinice, član udruženja ratnih veterana Prištinskog korpusa vojske Jugoslavije i Crne Gore Košare 1999. Aleksandar Minić.
Taj veliki petak, 9. april, veliki petak, farbaju se jaja, mi u Pećku Patrijaršiju na službu, odobrava nama kapetan koji je bio tada nama komandir, musliman, jedan, a drugi, eto nekakva sudbina, Hrvat. I odobravaju oni nama u dvije grupe da idemo u Pećku Patrijaršiju na veliki petak. Mi idemo u dvije grupe, oslobodili se, mi popili, a oni im rekli, nemoj da pijete, tamo nađemo neke rezerviste koji su tu, kao oni čuvaju manastir, ali oko manastira tu jedu, piju. Vraćamo se mi u Rugovsku klisuru, jer ovaj mene, ja nisam pio, nađi dva vojnika, idi gore na stražu, cijelu noć nema povlačenja, jer ovdje nema ko da te zamijeni. Tako i bude, mi drugarski to nismo nikad gledali, da će da budem dva sata, sat, tri, mi smo se sami organizovali. Jutri dan, naređenje da se povučemo u Peć. Dolaze opet rezervisti neki, zaposjedaju naš položaj, mi u Peć, u ovu kapišnicu. Veliki petak, 9. april, tada je počeo napad, a mi smo bili 9. aprila na službu u Patrijaršiju i to bilo, ali niko nije znao o tome napadu na Košare. Subota ujutru nas kupe sve u kamion, u kapišnicu, vojnim kamionom nas prebače u kapišnicu zaduže oni nama na oružanje, municiju, sve, niko ništa ne priča. Đurković s nama, mome vodu je bio komandira ovaj kapetan Taraniš, on je tu iz okoline Peći, Bošnjak, musliman. Međutim, mi smo već stara džombe, stara vojska, ja dobijam čin mlađega vodnika tu, komandir voda mojim klasicima. Došli tu neki vodnici iz nekih škola 9 mjeseci, ona, ali oni prepanuti, on generacija naša, ali on prepanuti, on dođe da mi komanduje. Ne možeš ti mene da komanduješ, ko ćeš da me povedeš da izginem? Ne može, ali mi ne znamo opet gdje idemo. I nas na Batošu, vidimo, mi putujemo dugo, dolazimo u Batošu u školu, tu nas priprema na oružanje, metak u cijev, mi sad, kad su nam rekli metak u cijev, sad znamo da je nešto. Mi pojma nemamo šta se gore dešava. Mi veseli, počinje mrak da pada, ta subota, to su oni dobro izdržali, ovi graničari, nama naređenje, a već došla jedna jedinica ispred nas, naša, koja je već otišla na košare, gore na položaj, ali već ih ranjavaju i već ginu, mlada vojska. I nama naređenje, dete na tu čuvenu Maja glavu, kapetana ovoga i mene i još jednoga što je bio tu, komandira Vana Ranković, upoznavaju sa planom, sa mapom, sa svijem i moramo da se odvojimo u 3 grupe da bi išli gore. I mi već idemo i ja usput srijećem naše prepanute borce koji se povlače od tud i neke ranjene, mrtve. To nikad neću zaboraviti, tu je ostao momak, ne znam kako mu ime i prezime, iz istoka, iz Peći. Nisu mogli da ga nose više, mnogo je bio krupan. Tu je ostao i izdahnuo. Našli smo ga mrtvoga. Ali mi smo njega mrtav je, tu smo ga ostavili, pokrili ga šatorskim krilom i mi nastavili napred na Maju glavu. I tu počinje taj naš, što kažu, pakao košara. Ali mi i u tom momentu nismo svjesni gdje smo došli i šta se dešava tamo. Znači, mi još nemamo predstavu od naše komande upoznavanja, ni mene kao komandira, možda je kapetan znao, ali da ne bi neku paniku izazvao, nama nije rekao, nego idemo gore, oni su gore, čekaju, ne moramo polako, danas ne, mi polako krećemo da zauzimamo put karaule, da se oslobađa karaula, da se to, ali mi i dalje nemamo predstave gdje idemo i što, samo daju nam orijentir, pravac i tu su oni, moramo oprezno i tu već dolazi do velikog puškaranja, do njihovog napada, nama već ranjavaju, ne nas martovce, na sreću nikoga, ali mlade vojnike koji iz nekog straha, ipak to je bilo drugo, mi martovci smo bili ljudi koji smo, pa nismo mi bili heroji, nismo mi bili neki hrabri ljudi, ali od toga dija dešavanja koje su ne pratile godinu dana, mi smo već bili oguglali o tome. Znači, nama je bilo sve jedno, kad on puca, mi smo znali kad on puca, znali smo kad on ispaljuje granatu, bili smo spremni na sve.
Imali
to.
Imali ste iskustvo.
On je iskustvo, ali ovi mladi, onaj zapuca, on misli treba da bježi, digne se, bježi, on ga pogodi. I tako smo onda praktikovali da uvijek jedan od nas ima pojednoga, ili ako ih je više, dvojicu, ovija mladija, kod sebe, da mu on daje neku podršku da ga uči šta da radi. Kod mene je bio vojnik koji je imao mitraljez i imao 500 metaka, kad bi se sva vatra završila i sav taj okršaj naš i njihov dođe do nekog prekida vatre, ja pogledam, on ni jedan metak nije ispalio. Znači, spušti glavu, od straha ne puca. Ali mi smo njih razumijeli, oni su došli 10-20 dana neko prije toga i ubačeni odmah u vatru, nisu osjetili ni taj varu, došao mlad, ne zna gdje je, i oni imali ubrzanu neku obuku, sve se to dešava, u tom početku tija košara. Dolazi naređenje da se napane ta Maja glava, jer to je dominantan vis, prvi idemo mi na 17 martovaca sa ovim kapetanom Taranišom, na našu lijevu stranu jedinica kojom je komandovao Peđa Leovac, na desnu stranu naša jedinica, isto martovci naši, kojom je komandovao jedan kapetan Ralević, stari deda, Đurković rukovodi cijelom operacijom da se zauzme vrh Maja glava, jer je on dominantan vrh, a oni su ga uzeli. I već gore oni napravili svoju zemunicu, mitraljez 12-7, teško naoružanje protivavionsko, i tu se primičemo mi njemu mic po mic. Međutim, oni pomognuti, što je nas začudilo, mirovali smo dok smo došli skoro do blizu vrha. Nema nikakvih dešavanja, nema njihovog puškaranja, nema, ponekad se ovaj sa ovim mitraljezom oglasi čisto da znamo da je tu, međutim nas poklapa njihova artiljerija iz Albanije. i u nemogućnosti da se to izdrži, ovi sa desnog krila našeg se povlače, ovi sa lijevog krila se povlače i na 17 sa kapetanom Taranišom ostajemo na jednu stijenu okruženi Albancima. Oni nas tu nalaze, okružuju i mi nemamo izlaz bez tu stijenu da skačemo i niz taj potok povlačenje u Batušu. Mi izdržimo jednu noć i jedan dan cijel i predveče nama ne staje municija, nema pomoći, motorole prazne, više, kiša pada, hladno. Kapetan nama izdaje naređenje, nas 17, mi sve jedan oko drugoga leđa okrenuli, kaže, momci, mi moramo i da skočimo nizovu stijenu, ko ostane, ostao je, niz potok da se povučemo, inače će sve da nas pobiju. On je vjerovatno osjetio, već iskusan oficir, kapetan, a sem toga i artiljerac, minobacačlija, osjetio je nešto, da li je njemu neka sila ili nešto mu je reklo, Bog, da će oni nas da gađu minobacačima. Jel, mi posle negdje od podne nismo vidjeli ni jednoga njihovog teroristu koji su nam bili na desetak metara, 15 od nas. I mi smo se gledali, gađali bombama i to, ali mi smo bili dobro zaklonjeni, tako da ni jednoga od nas nije ni okrznulo ništa. Osjetio je da njih nema i da se mirilo. I on kaže nama, momci, mi nizu u stijenu moramo, inače će ne pobiti minobacačima. I mi jedan po jedan nizu u stijenu nekako polako skoči, ovamo, spuštimo se mi do potoka, posljednji izađe on. Ma samo što je on izašao dolje, spuštio se do na put, jer pored toga potoka je vodio put i taj put je pravo vodio u Batušu. Nismo mogli da se izgubimo, jer pravo taj put vodi dolje. Ma samo što se on spuštio, oni su to mjesto naše poklopili minobacačima, tu je palo sigurno preko 15 granata minobacačkija. I on nas spasi, žive, nas dovede u Batušu. Vojska već formirala liniju, ali mi smo bili ispred njih, ostali, mi se povučemo u Batušu i sad mi, kako smo zaboravljeni, kako su se ovi povukli, mi ljuti, nervozni, kažemo mi ćemo da napuštimo položaj. Nama kažu oni odložite puške pa idite dezerteri, bit ćete suđeni ovo ono, ali mi u tom momentu revolt, mi odustanemo. Nama kažu nećete više vi ići na prvu borbenu liniju, na to linija je formirana, ali mi ipak vidimo gdje stižu ranjeni i mrtvi. Međutim, napad Šiptara se tada preorientisao na drugu stranu na kotu 601 i jednu čuvenu stijenu koja je mnogo žrtava odnijela. Baš iz razloga toga što su oni od nje imali određene koordinate, uzimali vjerovatno od te stijene i sve granate su njima vrlo precizno padale oko te stijene. Znači, mi ostanemo jednu noć tu Batušu, sjutri dan nas pravac na tu stijenu, na taj položaj da se formira linija, jer tu nije bilo linije, oni nas na tu liniju. Mi formiramo liniju tu, tu je tija dana bili najžešći udari albanskih terorista. Znači, kod te stijene. I tada je taj čuveni, što kažu, pakao, bio najviši pakao. Dva dana i dvije noći bez hrane i vode. Tu su bukve u prečniku po dva metra. Znači, trojica ne mogu da se uhvate rukama kolike su bukve. Snijeg veliki, negdje ideš tvrdo, odjedan put propaneš do vrata. Dok na maja glavu nije bilo snijega. Ispod, dokle smo mi došli, nije bilo snijega, ovamo je bio snijeg. Mi dolazimo kod tija bukvi, oko njih okopnjelo, ono, nema snijega po jednom metaru krug od nje i tu se mi smještamo po jedan, dva vojnika, snijeg više nije bijeli nego crni. Mi martovci tu formiramo liniju, miniramo jedan dio i tu je bilo, ali je tu svaki dan bilo njihovih napada, mi njih potjeramo 50-100 metara naprijed, oni nas vrate, mi njih, oni nas, to se tu kretalo u te stotinak metara, da kažem, eto, naprijed, nazad. I tu se formirala ta linija, nas dolaze da nas zamijene vojna policija iz Beograda, da bi mi se spuštili dolje da odmorimo jedan dan. Međutim, oni ih otkrivaju i poklapaju ih njihovom minobacačkom vatrom i artiljerijom i oni ginu. Znači, dosta njih tu gine i oni se povlače. Mi ostajemo i dalje tu. Poslije toga dolaze rezerva iz peći koja isto nam napravi problem, jer mi smo tijem što bismo se mi povukli da odmaramo, mi smo dolazili do problema. Jer su dolazili da nas mijenjaju ljudi koji, kao i mi kad smo došli, ne znaju gdje idu i kakva je gore situacija. I oni idu kao ponosni, hrabri, gore i oni ih otkrivaju i poklapaju ih vatrom, a imali su obučene strane plaćenike, snajperiste, vatru njihovu minobacačku i artiljerijsku su navodili sve specijalci iz stranija vojski, znači Hrvatska, Amerika, Italija, ko zna iz koji je. Tu se ta borba naša nastavlja sve do 5. maja. 5. maja mi uočavamo njihovu grupu koja kopa veliki rov i od nas. Velika grupa njihova i mi se samo organizujemo, normalno uz naređenje komandanta, i neutrališemo tu grupu. I tu dolazi do njihovog napada na našu liniju. Mi nismo mogli da povučemo liniju, zato smo prije toga mi minirali dio da nam ne bi došli s leđa. I tu gine moj drugar klasić Darko Milošević, kojemu bacaju bombu. Koliko je bila borba bliska, oni su s nama došli na istu našu liniju. Faktički u rovove naše su uskakali oni, ubacaju mu bombu i tu on teško ranjen. Daje znake života, ali to su oni zadnji znaci života. Tu pada granata od minobacača i ranjava mene u desnu nogu. Opet, kažem, i opet u mom životu Bog igra glavnu ulogu. I neka sudbina. Granata pada s lijeve strane drveta, s jedne ja sam na drugu stranu i mene samo 3 gelera pogađaju u desnu nogu. S tim što ja to i ne osjećam, samo od detonacije padam i idem u moj rov, svjesan da Darka da ne daje nikakve znake života, ja idem u moj rov. Međutim, dolazi drugar drugi, Ivan Ranković i Darko Anđelković, koji su bili sa Darkove desne strane, izvukuju Darka na šatorsko krilo, pogađaju Ivana Rankovića u glavu, geler, a ja još nisam svjestan da sam pogođen. Dok mi moj lasić drugar, koji je bio sa mnom u rovu, njemu puška od tolikog pucanja i toga raspada se. Kaže, i on sjeo pored mene i nema sad šta, samo ako dođe kakvu bombu da baci ili nešto. Kaže, mene, eto ti krv iz čizme. Ja nemam pojma, pogledam, vidim krv curi. Ti si veli ranjen. I on viče njima, ranjen je. I oni kažu, ajde, ajde, i izvuku, ja izađem. Ja kažem, ne, ja ću da nosim Darka i ja, Ivan Ranković, ovaj što je ranjen u glavu, i još 3 naša klasića, ja moju pušku ostavljam ovom drugaru što mu se raspala, našem iz Crne Gore, ostavljamo pušku i nas 5 spuštamo se dolje. Nas trojicu uzimaju momci 72. brigade u jednog pinca, sanitet, ovi drugi su se vratili na položaj, a nas su u peć u bolnicu.
Rekao sam, ne dozvoljavam, nema nazad, iza je Srbija. Nema nazad, iza je Srbija.
Vraćamo se sjećanjima u život tadašnjeg redovnog vojnika vojske Savezne Republike Jugoslavije Aleksandra Minića, koji je tek što je stupio u punoljetstvo dobrovoljno otišao u rov.
Nema nazad, iza je Srbija.
Posle provedenih, pa ne znam, 10 dana sam bio u bolnici, taj 10. na 11. maj možda mi je mnogo teži nego 5. na 6. uoči Đurđevdana. Igrom slučaja Đurđevdan, slava moje tazbine, medicinska sestra koja je bila tu u bolnici, u priču s njom ja kažem kako imam tetku i sestre u peći, igrom slučaja ona poznaje moju sestru i ona njoj javi da sam ranjen. I ona dolazi, plače, ali ne znaš da je Jarko, ništa mi nije, ja ništa ne osjećam. Oni hoće da me operišu, da mi vade te gelere, rekao Makse, rekao neka ih, jel čujem priču od doktora, to samo ti, a pušti, reko neću, a isto mene pravodom kaže strah od te operacije. Če, ko zna ima li anestezije, šta će oni, kako će mene.
A od košarani.
Neka ih, reko geleri tu. I dolazi sestra moja i ja priška, ona ide kući i javlja mome stricu i mojoj tazbini. I moja tašta sada pokojna pita moju ženu, šta da radimo sad ako je on otkinut mu neki dio tijela, kako sad da ga uzmeš? On je invalid. A ona kaže, ja sam njemu rekla, pa neka nema ni ruke ni noge. I ja se stvarno iznenađujem, oni dolaze, ja rekao ovo je da ne javlja nikome. I tako, da, to nije bilo ništa strašno, ali tu ja dobijem temperaturu u bolnicu od tija, vjerojatno tija Gelera i toga, i neće mene da me otpušte neka doktorica tu vojna iz Niša. Ja uproću nazad, pa oću nazad. Izginuše mi drugovi, oću nazad, to se tu već dešava, ja lazim u sukob s nekima tu koji su bili obezbeđenje, neki rezervisti iz bolnice. On bježi, prijavljuje me kod doktorice, doktorica hoće da me prijavi, da me vežu. Ja rekao, nema šanse. I tu ja, igrom slučaja, eto, kao vojska sve imaš nešto, tu je bio jedan od naših odavde koji nekog straha nije smio gore da ide i tu se vukao po peći, a inače naš klasić. On ti je dolazio mene, donosio mi, nađe tamo prodavnica neke u peć, kolače, ono, donosio mi sve u bolnicu, donio mi trenerku, neđe u civilnu trenerku, evo ti vidi kakva trenerka, trebaju li ti pare, on te ne, rekao, šta će mi pare, rekao, druže, ja idem odavde, ja više neću ovdje zadržavam. Ova doktorica mene hoće da me veže, da me prijavi, da me vode u Niš na sud, ma gdje da me vodiš ti, kakav sud, ja, i mi kao vojska, ja uzmem, eto, igrom slučaja, mi smo se svega, ono, čak smo tromblone, one od, što se spuške ispeljuje, mi rukom bačali, više smo sve bili. Ja uzmem bombu, odvijem paljač, maknem, vratim onaj paljač, ovaj dođe jedan tu rezervista što je bio, koji se sa mnom posvađao i dođe on mene, kaže, umeđu vremenu mene, ja nabavim pušku drugu i policija no sve mi stoji na kraju, dolazi i on kaže, ja ću ovo da uzmem. A dođi da uzmeš. On kaže, ja hoću. Pa dođi, evo ti sve tu. A ovi, to su bili u sobu, nas bilo šest, oni znali šta ja radim. A, ovaj mu jedan viče, nemoj pobiće, ne, to je budala. Ovaj mu kaže, nema što da ne pobije. I on dolazi, ja uzimam onu bombu i ja rekao, ajde uspij. On stao ovako, pa nećeš valjda da pobiješ drugove. Ne drugove, no tebe. Ja izvadim osigurač, bačim bombu na njega, on pobjegne, ovi svi u smijeh. Nikad više nije došao ni doktorica da me vidi, ni on. Više nije smio tu da uđe. Međutim, šta se dešava, toga 11. to veliko bombardovanje avijacije, mnogo poginulija, ranjenija našija, mene čak zovu u bolnicu da neke prepoznam drugare, to će mi ostati ucrtano dok sam živ životom, njihovi likovi to, mene javljaju, evo ti ga veli otac došao, kao otac je došao, otac kaže, evo ti ga otac, ja ome, zezanje vojnička, rekao, bješi, rekao, tamo kad stvarno otac na vrata, ko ti je rekao tebe, rekao, što se došao, kaže, mi smo došli da te vodimo za Podgoricu, imamo iz komande odobrenje da ideš da se liječiš u Podgoricu, u vojnu bolnicu. S kim si, rekao, ti doša, druže, došli mi brat, otac, ujak i stric. Ajmo, rekao, mi do ovaj hotel, tamo on radi, da pijemo piće i dok je dan, ajte vi nazad preko kule, ma mi došli za tebe, ma vi donijeli robu, sve živo, odobrenje od komande, ajte, rekao, vi okle ste došli. Ma ti da ideš s nama, ja šutra idem nazad, a da situacija bude još gora. Mi smo lakši i lako ranjeni, to lakše ranjeni, mi smo smješteni bili u jednu bolnicu, to je bila plućna u peć bolnica, to je bila za nas, a ovamo je bila ova glavna bolnica. Oni su otišli da me traže u glavnu bolnicu i u tom momentu donose ranjenike i mrtve s Košara, toga 11. I oni kad to vide, oni ne znaju gdje se nalaze. I oni to je ubeđivanje. Ja jedan drugar s njima sjedjeli, pili, on, njihovo ubeđivanje trajalo dobre 2-3 sata. Ja njima kažem, ne znam što se vi mučite toliko, samo ja vama kažem kakva je situacija. I ja ne idem nazad. Oni odu, mi ostanemo i ja vima kažem ovoj sestri jednoj medicinskoj što je poznala, rekao, ja imam, rekao, djede i babu ođe na selo, volio bi da ode malo kod njih. Ona kaže, vas jutro otpuštaju iz bolnice i vraćate se na Košare. Ja rekao, da li da idem, šta da radim. Kad ona mene donosi, kaže, evo vi, vama i još jednome drugaru mome koji je bio sa mnom u bolnici, Anđole, i on je imao sreće velike kad je pogođen, kako je ostao živ. Kaže, evo vam po 7 dana kućne njege. Će mi 7 dana da ja idem, ja hoću nazad. I ja i ovaj Anđole odem, hoćemo li, rekao, da idemo mi, dobili mi papira, tek sutra nas otpuštaju, hoćemo li, rekao, mi, pada ono mrak, hoćemo li, rekao, mi idemo kod mojega djeda i babe. Kaže, ajmo. I ja i on, s nekim kamionom, stopom odemo u Klinu. Iz Kline, pješke, kod djede i kod babe, tu ostanemo 2 dana. Posle toga, oni neki pobjegli, ja kod ove moje sadašnje supruge sjedim, kad njen komšija kaže, ti si, ja su bio na Košare, jel? Rekao, jesam, ja, rekao, sutra se vraća. Ne, moj, tamo je kasapnica. A rekao, okle, znaš ti, veli, ja sam bio, maka sam se odtud, više ne idem. Ne, ja rekao, ja sutra idem, ovi neki, pa daj, stani, imaš 7 dana kućne njege. A nemam, to je fora, rekao, radi, znaš, ja sam ono, i ja i Đole se pokupimo, vratimo se. I toga Đole nisam vidio drugara, nismo bili u kontaktu 18 godina. Jel, u Srbiji ova dešavanja, što su se desila, niko za nas nije htio da zna, isto kao u Crnu Goru. Čak su Đurkovića, našeg komandanta, prisilno jednog vrsnog oficira i čoveka koji je zaslužan što smo mi ostali u ovolikom broju. Iako nekad smo mi možda bili ljuti na njega, iako nekad, sad kažemo, bio je nekad i u pravu. Niko za nas nije stio da čuje ni da zna. Svi su ni ignorisali, i tako ni ja, moga druga Đola, 18 godina, a situacija financijska i sve što je nalagalo, nisam mogao ni da nađem, niti sam znao gdje, niti šta je. Mi, ja i on se vratimo na košare već tada bilo linija zauzeta, ukopani veliki rovovi, već proljeće naveliko, već ljepši dani i ponekad se čuje nešto, ali je bilo miro. Sad tada su oni prebačili njihov napad na Paštrik. I tada se tamo te borbe odvijale, mi smo ovdje na košare tada bili praktički ono mirni. Nije bilo ranjenija, nije bilo mrtvija, tako da je to neki dio tamo do toga 12. 13. maja taj udar najjači koji smo mi tamo preživjeli. Ja stvarno od 5. uveče, od kad sam ranjen, nisam. I kad sam se vratio, a ne znam jesam ni koji metak ispalio, ne sećam se, nije bilo ništa strašno.
Pa Hristo.
Svečeri kada se sve stiša. Nis puteljak što tone u mrak. Odluta mi pogled nehotice. Kao da mu vidim lice.
Zorane, Dragane, Stojane, Milane, braća u Hristu svetog Lazara. Bog je hteo da nas odbrane, mladi momci sa košara. Mladi smerli kao sokoli, krenuše praze na puščana, da se zlo više ne ponovi, plaču majke crnih marama. Plače zemlje kao komad hleba, ne može se prepustiti vragu, to nam Hristos blagoslovi s neba, da čuvamo Srbijicu dragu. Plače zemlje kao komad hleba, ne može se prepustiti vragu, blagoslovi s neba, da čuvamo Srbijicu dragu. Dalje od košara. Parče zemlje kao komad hleba, ne može se prepustiti vragu, to nam Hristos blagoslovi s neba, da čuvamo Srbijicu dragu. Parče zemlje kao komad hleba, ne može se prepustiti vragu, to nam Hristos blagoslovi.
blagoslovi iz neba, da čuvamo Srbijicu dragu.
I prisetim se tog momka na pragu. Zagrli me, iskida mi snagu. Meni linu samo mlazić suze. Baš je čudno. Neće da poteku kad zamire duša u čoveku.
Čuli smo, poštovani slušaoci, dijelove iz emisije Kosmetska kandila i svjedočenja Tomislava Račića, Vodnika plamena i Aleksandra Minića, heroja sa Košara, povodom 25. godišnjice od početka slavne bitke na Karauli Košare, koja je počela na današnji dan 9. aprila 1999. godine. Bio je Veliki petak. Talasi su Radija Svetigora, ostanite uz naš program.